беше последното издание в Солун. Там има две награди. Една голяма награда за принос в областта на Европейския театър и друга за създаване на нова театрална реалност. По това време, тогава получи големия немски режисьор Петър Цадек наградата в Солун, а Алвис Херманис от Латвия получи за нова театрална реалност. Но тъй като това, което правят актьорите от Свободния театър, беше много важно за въобще за нашата общност, за общността в Европа, за хората, които така правят изкуство в Европа, явно журито на Европейската театрална премия беше решило да им даде някаква специална награда и те играха в театъра на Северна Гърция две от своите представления. По повод на това, което ти каза, дали това е свобода или не свобода, знака на документалния театър, аз си мисля, че да, има някакъв елемент на несвобода, но той не е на идеологическа основа, а по-скоро е така липсата на някаква стратегия, на някаква културна политика по отношение на младите хора, които се занимават с театър в България. И това е реакция именно на това, че трябва ние да работим, че трябва да се работи, за да могат да покажат това, заради което са учили, заради което са образовани и това, което те искат да правят. Тук една от актрисите каза във филма, че аз искам да правя това, което мога и което искам да правя. И това е така усещането за някакъв вид несвободност. А иначе...
Всъщност сред нас тук има хора, които се правят този тип театър, да, ако искат, биха могли да кажат нещо
но,
в някакъв момент.
Трябва да продължим. Аз не мога да разказвам някакви легенди за свободен театър, защото аз съм се срещала в рамките на 3-4 дена с тях. Те са едни много симпатични хора и наистина може би там пък да се бяха срещнали тези, които живеят в Лондон и тези, които в Беларус, защото беше цялата група от 8-те човека. Така знам, оттам знам за тази история с арестуването на зрителите. И по време, има два пъти или три пъти по време на техни представления. Това е някъде, но това е преди това, това е 2008-2009 година. По-скоро са били арестувани просто всички, които са гледали представлението заедно с, артистите. Сега от гледната точка на артистите това е арест, а от гледна точка така както властите след това са го представили, това е един вид проверка на документите. Поне така се представя. Наистина много е трудно да съществува една формация, която се занимава с театър в такива условия. Аз самата забелязах, че в последно време не мога да гледам представления и филми, в които има интерпретиране насилие по време на тоталитаризъм. Някак си моят организъм физиологически не приема вече, може би, тази тема. Не знам защо, но го усещам така с физиологията си даже. И затова, когато така гледам един такъв така документален филм, който правя в течение на поне на 4-5 години, в който така се опитва да представи на хора, които не знаят, защото тук в България не знам колко хора знаят за свободен театър. Може би се броят на пръсти, тези, които знаят за неговото съществуване. Аз знам за ареста на този, не му помня името, за съжаление. Те имат един приятел, поет, който дълго време беше в затвора и обществеността, европейската общественост го извади от затвора. Тези лични истории, които видяхме тук за невъзможността да общуваш с близките си, това е нещо, което е много страшно и ние даже не можем, може би, да разбереме за какво става въпрос. Но от друга страна, театър е много мощен, има много мощен инструментариум за това, което за това да събуди и да така със ръжена въглищата в огъня, да разгори огъня, за да може нещо да се случи.
Всъщност, да, в България мисля, че не много хора знаят за този театър, но в Англия, например, той е много известен, защото големи имена, като Харолд Пинтер, Том Стопърт, го подкрепят.
Да, нали? В Англия, аз помня рокерските акции в подкрепа на Свободен театър, които Джереми Айрес, Кевин Спейс и...
Да, ние видяхме лицата в края на филма.
Тук ги имаше в това, но те правят в техните театри такива целенасочени акции в подкрепа на Свободния театър в Русия.
И всъщност това, което аз знам и съм чела за тях, е, че понякога те са обвинявани в това, че едва ли не поставят под риск хората, които стоят в Беларус, репетират тайно, после по тайни пътища, ако трябва да излизат на турне, всеки индивидуално пътува, за да стигне до мястото. Аз, между другото, миналия месец бях свидетел, гледах техен спектакъл в Братислава и те там обясняваха, че са минавали през... Всеки си пътува по свой различен път, един самолет, друг с влак, за да стигне до там. Но пък обяснението на хората, които са, частта от трупата, които са в Лондон, е, че именно тази подкрепа от големи имена някак си им дава увереност, че ако се случи нещо с тези хора, които са в Беларус, те ще могат да ги защитят. В смисъл, ще се предизвика една голяма вълна от подкрепа на големи имена в Западна Европа. И затова те си позволяват да работят по този начин. Не знам, може би някой друг иска да каже нещо, да разкаже. Ако не, можем да си говорим съвсем неформално около чашка вино.
Аз искам само да кажа две думи.
Да,
заповядай. За който ти
каза. Да, заповядай.
Просто една информация от вчера буквално. Това помещение в пространството, което преди 15 години беше едно мазе и което за някаква си година, година и половина стана най-популярното и най-знаменитото мазе в света, защото Театър Док го направи, екипа на Театър Док го направи такъв със своите представления и с така акциите, които извършваше. И вчера буквално правителството на Москва е обявило търг. Има подобен казус, както е с Червената къща. Е обявило търг за това помещение, което всъщност...
Да го продава или да го даде под найем?
Не, да го даде под найем. И даже са им предложили си им на Театър Док да се явят на търга заедно, примерно с някой козметичен салон, който иска да го вземе, или някакъв магазин на Версачи, или някаква такава фирма. И въобще аз следя в социалните мрежи, в момента върви една много любопитна дискусия именно по този повод, която я започнаха създателите на театър.
Да, може би малко предистория да кажем за тези, които не знаят. Театър Док е основан коя година? Пред 10-ти
някъде?
Да, 2000-та година.
99-2000.
Те наистина взимат едно мазе, което е в една сграда, жилищна сграда, такава. Едно мазе в центъра на Москва, хубаво място, да, достъпно. И го превръща в театър с размерите, може би, на тази зала горе-долу. Ако не е по-малко,
да,
по-малко
да,
е майче.
Да.
И там Елена Гремина,
и Михаил
Угаров са основателите. И всъщност Георг Жено, който може би някой от вас познават от работата му тук, в театър Реплика. Работи също с тях по това време. Те започват да правят документален театър. Изумителни спектакли съм гледала аз там. Например, час 18 минути, който разказва за Сергей Магницки. Един, може би сте чували за този случай, един адвокат, който бива реално убит в затвора, защото защитава американска компания, чийто бизнес е просто превзет от властите.
Не, той открива икономически злоупотребите.
Окей, филм за Магнитски, да. Да, но спектакъл също си заслужава да се види. Има много добър запис него в YouTube так, или в, някъде в интернет. Може да бъде намерен. И много, много спектакли се правят там. Но разбира се, през цялото време те са... Аз, когато гледах час 18 там, се чудих, добре, бе, как ги оставят тези хора да си правят тези, този театър, който е толкова някакси антиправителствен, анти... И това, което ми казваха всички е, ами много е малко мястото просто. В смисъл, кой му пука? Някакви там 40 човека гледат един спектакъл, после втори, трети, но изглежда през цялото време все пак е имало някакво внимание към този театър и в последните години натиска се засилва. Той не е обаче директно политически натиск. Ами какво се случва? Примерно преди половин година идват пожарните, там пожарната служба и казват, ами вие сега тук имате само една врата, ама това е опасно, не е по правилата, трябва да избиете и тук още една врата, директно към улицата. И те тръгват, избиват тая врата, много пари струва това цялото нещо, монтират и вратата и така нататък, слагат. Половин година по-късно, т.е. преди един месец, идват властите, които се занимават с разрешителната за строеж.
Не, с общинска собственост.
Общинска собственост и такова и казват, ма кой ви даде разрешение за тая врата? А, това е тук срещу законите. Айде вън. И в момента разбирам аз сега.
Договор им изтече.
Договор им изтече и да.
За арендата на за найема на помещението.
Да. А сега се явете, моля, на търг като магазин за уиските и алкохол.
Да, да си...
И така. Такива някакви неща се случват по света.
Да. Тогава, когато си го гледала, не е имало закона за... там сега излезе един закон, който е много смешен. Те могат да те арестуват и да те изпратят в затвора, ако псуваш от сцената.
Ако псуваш от сцената.
Ако псуваш от сцената. Ако... Или...
Да.
Да, въобще не може. Примерно пиеса двама бедни румънци, която играе театър. Не пиеса, всички ще ги арестуват, но не мигде да изиграят.
Да. Ами, ако някой иска да каже нещо още, ако не, нека да продължим. Да, кажете, заповядайте. Васил. Да.
Your Excellency, if you allow me to address you in English. I have a question which is slightly unrelated, or maybe it is. Do you recall of the Netherlands encountering any such issues with violations of human rights according to freedom of expression or any other kind of human rights?
Well, thank you for the question. No, actually, besides World War II, I mean, this was the most horrible experience we have in the recent history. Of course, there we faced all kinds of oppressions of human rights, but
Вижте, аз в настоящо, в близкото минало си спомням такива събития, освен през Втората световна война, може би.
The most severe violation of human rights we have in over the last years is expression of racism, xenophobia.
Но най-яркият пример, който бих могъл да изтъкна, е, например, расизма и ксенофобията.
It's also a form of freedom of expression, of course.
Това, разбира се, също е форма на себеизразяване.
And I think many democracies fight to find the right balance between nationalism and racism.
И си мисля, че много държави по света търсят този баланс между с расизма и национализма.
There is a recent court case now against Mr. Wilders, maybe you know him, the populist, the leader of the populist party.
Съвсем наскоро започна подобно дело срещу господин Вилдърс в Холандия, който, може би вие знаете, е лидер на такава националистическа и популистка партия.
Because during the last election campaign he shouted when he well, in the election day, we want less Moroccans.
Защото за конкретен случай, по време на изборите, той събра на събиране на свои симпатизанти и призоваваше по-малко мароканци.
And he is now before court to explain whether this is racism or this is an allowed expression.
И в момента тече дело, в което той трябва да докаже дали това е расизъм или просто е форма на изразяване.
But since years this is the only case we experience right now.
Но от много години това е единственият случай, с който ние се сблъскваме.
Има ли други въпроси или коментари? Ако не, заповядайте в съседната зала. Вин.